Ako posmatramo promene zvučnog pritiska u vremenu u izabranoj tački na fiksnom rastojanju od izvora zvuka, uočavaju se periodične promene u toku vremena. Broj perioda promene u jedinici vremena predstavlja frekvenciju zvuka. Frekvencija zvuka i perioda oscilovanja su recipročne vrednosti. Put koji pređe zvučni talas, krećući se brzinom zvuka c, za vreme jedne periode oscilovanja t, predstavlja talasnu dužinu zvuka, to je upravo rastojanje između dva maksimuma u prostoru. Uzimanjem frekvencije kao recipročne vrednosti periode oscilovanja zvuka dobija se jednostavna relacija koja povezuje talasnu dužinu i frekvenciju zvuka sa brzinom prostiranja. Što veća frekvencija, to kraća talasna dužina. Ako je brzina zvuka u vazduhu oko 340 metara u sekundi, opseg čujnih talasnih dužina zvuka je od 17 metara za 20 Hz do 1,7 cm za 20 kHz.